Mēs šobrīd esam sazvanījuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītāju arī galveno valsts inspektoru Jāni Asari. Labdien!
Labdien!
Jūs arī strādājat šajā komisijā, kur dažus mēnešus darbojas ar tādu nosaukumu, kas virza uz graustu novēršanu, un tā varētu to teikt. Jūs šodien bijāt vienā no šādiem graustiem, kas ir arī kultūras piemineklis hospitāļa ielā, tā, ja?
Biju hospitāļa ielā 55 objektā. Man, protams, pirmām kārtām negribētos, bet, protams, ka tā ir iegājies tautā šis nosaukums graustu komisija, un tā tad nu, mēs runājam tā kā par graustiem, un jāsaka, viens arī no klausītājiem teica, nu tad ir tāda sajūta, ka galvenais, kā tikt vaļā ir no graustiem, ir viņa nojaukšana. Nu tad man sūtība varbūt ir šajā komisijā tomēr runāt par to, kad nu nevienmēr tā sakaru sakārtošana jāsaprot ar nojaukšanu, ja, jo daudz no šīm te ēkām, arī ko te klausītāji minēja, ir tiešām kultūras pieminekļi, protams, kad ir dažādi apgrūtinājumi šajā sakarībā, un es negribētu piekrist, kad arī valsts neko nedara šajā jomā, un ir iespēja arī šiem pieminekļu īpašniekiem saņemt kaut kādu valsts, protams, nepietiekošu, protams, minimālu, bet tomēr atbalstu.
Kā jūs redzat, pašvaldība vairāk iziet uz vieglajiem risinājumiem, nojaukt, likt īpašniekam vairāk rīkoties, vai arī diezgan daudz ir iegūta tajā savu, nezinu, attieksmi, iesaistīšanos, naudu?
Es
pašvaldība domāju, te būtu tā jāsaka.
Gan, protams, ka mēs visi saprotam, ir tiešām atsevišķi, nu, ko es pilnīgi droši arī piekrist, ka tie ir vidi degradējoši objekti, kaut kāda puspabeigtas būves, nu, teiksim, padomu laika, kaut kādas rūpnīcas, atsevišķi korpus, īpaši, ja viņi vēl atrodas, nu, tuvu, piemēram, skolām, bērndārziem vai tam līdzīgi, tad loģiski, ka šādas vietas ir tiešām jānotīra. Bet, nu, tanī pašā laikā ir atsevišķi sēks, kuras ir tomēr kultūra vēsturiski vērtīgas, un nu, kaut vai tā pati Dunas iela, kuras tas ir hospitāļa iela, kur mēs šodien bijām, nu šī ir tomēr vismaz 18. Gadsimta beigu vai 19. Gadsimta sākuma ēka, tas, ka viņi šobrīd, protams, izskatās vizuāli nepievilcīgi, tā ir viena lieta, bet nu, šeit ir jautājums jā, par to, vai īpašnieki ir ieinteresēti, viņi vārdos saka, ka viņi...
Bet kā jūs redzat, jautājums bija par to, cik sekmīgi pašvaldība tiek galā ar to, nu, ar īpašniekiem tā skaitā?
Principā, manuprāt, tas būtiskākais un pozitīvais ir tas, ka tiešām nu, tiek veikta tāda operatīva šo te objektu uzraudzība. Ja, un,
ko tas nozīmē praksē uzraudzība?
Nu, tā tad tiek pārbaudīti tie objekti un nu, apsekoti, kur jau ir šajā sarakstā. Tajā pašā laikā tiek fiksēta arī nu, kaut kāda objekta, kas varbūt līdz šim nav bijuši, bet tagad tiek iekļaut un nu, notiek tādas nu, darbības sazināšanās ar šiem īpašniekiem.
Bet kas mainās ar pašiem objektiem? Ar to stāvokļu uzlabošanos, ko pašvaldība šeit?
Kā es minēju, ir ļoti daudz, es jums šobrīd, diemžēl, nenosaukšu statistiku, protams, kādu no galvas, tur jums jāsazinās ar pašu.
Ar piemēru var arī.
Nu, manuprāt, kā viens, teiksim, pozitīvs piemērs ir tas, kāds objekts, kurš tiešām bija savā laikā šajā sarakstā, ir ēka Lāčplēš ielā 7. Kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, droši vien, nu, puslīdz tie, kas Rīgas centrā kaut kur dzīvo, zina šo ēku, Lāčplēš un skolas ielas stūri, ja viņi ilgstoši stāvēja neapdzīvota, tukša ar izsistiem logiem, nu, jau bija tiešām bīstam un beigās, nu, tagad... Mm-hmm. Pateicoties tādai no sadarbībai, jā, valsts pieminekļu inspekcijas sadarbībai ar pašvaldību, nu, izdevās piespiest tos bijušos īpašniekus, nu, tā kā mainīt savu viedokli un nesēdēt, kā teikt, kā sunim uz sienu kaudzes, un tagad jūs paskatieties, nu, šis objekts ir restaurēts.
Pēdējais jautājums, vai komisija šo savu darbības mēnešu laikā ir parādījusi to, kādu centrālo problēmu, kas varbūt ir vai likumdošanas ceļā, vai kā jāatrisina, kas apgrotina to graustu rašanos?
Jā, mūsu komisijas darbā ikdienā piedalās arī Rīgas finanšu departamenta pārstāvis, kas atbild tieši par nodokļu iekasēšanu. Ja es domāju, ka šeit ir viens no šiem instrumentiem, ko vien kundze arī runāja, ka nu, īpašnieki zināmā mērā tā kā tādās spīlēs. Jā. Tā būtu tiešām un pamatā tā pretīm nākšana ir iespējama.
Es domāju, kas vēl ir jāatrisina nodokļi, to jau pielieto faktiski šo likumu paaugstināšanu. Nu, tad... Bet ko jūs redzat, kas vēl ir jāpadara, lai veiksmīgāks būtu?
Vēl es redzētu, nu, protams, kas attiecās uz tieši nu, tādu jau, tas ir tiešām nu, pārunu darbs, ko mēs zinām ikdienā ar īpašnieku nu, pārliecināt, klausies, nu, nav tas tā teikt, vienīgais ceļš tagad mēģināt kaut kādā veidā to māju nojaukt un apspiest. Tad ir tāds knifiņš, tomēr tādas vēsturiskas, autentiskas lietas, kas katrai vietai piedod savu savdabību.
Tad te varētu vairāk strādāt šajā virzienā, ja?
Tieši tā.
Lielas paldies par sarunu Jānim Asarim.